ดูลกับฟลาเวียเพเนต้าในนัดต่อไปนะคะซึ่งไม่ใช่งานง่ายโดยเพเนต้าจากอิตาลีที่เป็นแชมป์ US Open นะคะก็ชนะอักเนสการัตวันสกามา2เซตรวดเหมือนกันค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือพิฆาตของสหรัฐแล่นสู่น่านน้ำทะเลจีนใต้ถือเป็นการท้าทายจีนครั้งสำคัญที่สุดในบริเวณดังกล่าวครั้งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์พยายามช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในแอฟกานิสถานและปากีสถานซึ่งขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่กว่า360รายแล้วอินโดนีเซียสนใจที่จะร่วมกรอบการค้าเสรี TPP กับสหรัฐส่วนข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องโครงการ2ปีสุดท้ายสำหรับเรียนปริญญาตรีสาขาเคมีที่ญี่ปุ่นซึ่งมหาวิทยาลัยโตเกียวนั้นให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วยนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นอาจจะรับผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียส่งต่อมาไม่ได้เพื่อการพำนักเป็นการถาวรท้ายสุดนะครับคำว่า ASAP หรือ As soon as possible ในยุคดิจิตอลนั้นหมายความว่าด่วนแค่ไหนและขึ้นอยู่กับใครว่าเป็นคนตีความด้วยครับอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพยายามเข้าถึงบริเวณห่างไกลในประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถานที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ในวันจันทร์ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า360รายและบาดเจ็บกว่า 2,200 คนในทั้ง2ประเทศนะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับจังหวัดบาดักสถานของอัฟกานิสถานซึ่งบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นกลับอยู่ที่ประเทศปากีสถานนะครับอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่จังหวัดไคเบอร์พักเทินควาและในบริเวณดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย202คนและบาดเจ็บเกือบ 1,500 คนผู้สื่อข่าว Voice of America เดินทางเข้าไปดูพื้นที่เสียหายและพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารกำลังช่วยอพยพผู้เดือดร้อนอยู่นะครับในอัฟกานิสถานประธานาธิบดีอัชราฟกานีส่งข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตในอัฟกานิสถานนั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็น115คนและมีผู้บาดเจ็บ538คนใน9จังหวัดในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นรวมถึงนักเรียนหญิง12รายที่เสียชีวิตระหว่างการเกิดความโอลหม่านและมีการเหยียบกันระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวที่จังหวัดทักข่านครับเจ้าหน้าที่กาชาดให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าประเด็นสำคัญของความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในขณะนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงพื้นที่เพราะว่าต้องประสานงานกับกลุ่มผู้ติดอาวุธและยังมีความกังวลเกี่ยวกับภัยจากกับระเบิดในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับทั้งนี้กลุ่มทาลิบันออกแถลงการโดยเรียกร้องให้หน่วยงานบรรเทาทุกข์นั้นไม่ควรหยุดยั้งความพยายามและสั่งให้นักรบทาลิบันนั้นให้ความช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขต่อเหยื่อแผ่นดินไหวนะครับและ Voice of America ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตนะครับเช่นนายอับดุลคาเดอร์ซึ่งบอกกับ Voice of America ว่าญาติของเขา6คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้และตนนั้นรู้จักกับหลายครอบครัวที่สมาชิกก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันฟาเซลวาฮับบอกว่าอาหารที่ตนเก็บไว้นั้นได้รับความเสียหายหมดและครอบครัวนั้นไม่มีอะไรเหลือให้รับประทานขณะนี้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินทหารหลายลำกำลังช่วยลำเลียงของบรรเทาทุกข์และอาหารสู่พื้นที่ประสบภัยและ วิศวกรทหารนั้นก็กำลังร่วมกันซ่อมแซมระบบติดต่อสื่อสารที่ได้รับความเสียหายนะครับด้านโฆษกของผู้ว่าการจังหวัดทักกาของอัฟกานิสถานบอกว่าขณะนี้ประสบเหตุขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงและประชาชนก็ต้องการผ้าห่มจำนวนมากเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ใกล้จุดเยือกแข็งในเวลานี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวในเอเชียบ้างครับเรือพิฆาตลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐซึ่งติดตั้งระบบจรวดนำวิถีแล่นผ่านเส้นทางทางทะเลห่างจากหมู่เกาะสเปรดลี่ที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ราว12ไมล์ทะเลหรือ22กิโลเมตรในวันอังคารถือเป็นการท้าทายครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งต่อหน้าน้ำที่จีนเพิ่งถมพื้นที่เพื่อก่อสร้างประภาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่นานนี้นะครับผู้สื่อข่าว Voice of America สตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพและคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับเรือพิฆาต USS Lassen ของกองทัพเรือสหรัฐแล่นผ่านแนวปะการังซูบีในวันอังคารซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์กระทรวงการต่างประเทศจีนมีแถลงการกล่าวหาว่าเรือพิฆาตของสหรัฐล่วงล้ำหน้าน้ำของจีนอย่างผิดกฎหมายก่อให้เกิดภัยคุกคามต่ออธิปไตยของจีนและว่าจีนได้เตือนและติดตามตรวจสอบเรือลำนั้นอย่างใกล้ชิดด้านแหล่งข่าวในกองทัพสหรัฐระบุว่าภารกิจครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณเชียร่าสมิธนักวิเคราะห์ที่ Cousin on Foreign Relations กล่าวว่าการท้าทายของสหรัฐที่มีต่อจีนในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่จีนพยายามหว่านล้อมให้เห็นถึงความจำเป็นของจีนในการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของตน
That suggests that they are not ready to peacefully resolve these disputes that in fact their build up and the presence of Chinese military on these islands
คุณเชียร่าสมิธเชื่อว่าท่าทีของจีนที่ผ่านมารวมถึงการก่อสร้างถมพื้นที่ในบริเวณหมู่เกาะที่อยู่ในความขัดแย้งและการขยายอำนาจทางทหารล้วนแสดงให้เห็นว่าจีนไม่ต้องการจัดการข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธีแต่ต้องการยั่วยุและยึดครองหมู่เกาะดังกล่าวเป็นของจีนเชื่อว่าขณะนี้มีทหารจีนราว200นายประจำการอยู่บริเวณแนวปะการังซูบีซึ่งคุณสมิธชี้ว่าการที่จีนกล้าส่งทหารไปประจำการและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการทหารในบริเวณนั้นเป็นเพราะประเทศที่มีข้อพิพาทอยู่กับจีนไม่มีศักยภาพทางการทหารที่สามารถแข่งขันกับจีนได้ครับ
As you know around the edge of the South China Sea are countries that don't have the capacity to compete with China's growing naval and air power
ด้านนักวิเคราะห์คนอื่นๆต่างมองว่ากองทัพสหรัฐจะยังคงใช้วิธีลาดตระเวนในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไปในทะเลจีนใต้โดยอ้างความชอบธรรมตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศที่สหประชาชาติเป็นผู้จัดทำขึ้นอาจารย์จอห์นโอลิเวอร์แห่งจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ลอว์เซ็นเตอร์ให้ความเห็นว่าสหรัฐมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเดินเรืออย่างเสรีบริเวณแนวปะการังซูบีเช่นเดียวกับที่จีนได้ส่งเรือรบ5ลำแล่นผ่านใกล้หมู่เกาะอลูเชียนในรัฐอลาสก้าขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนรัฐอลาสก้าเมื่อ2เดือนก่อนซึ่งครั้งนั้นสหรัฐก็ไม่ได้ออกมาประท้วงจีนแต่อย่างใดนะครับดังนั้นอาจารย์โอลิเวอร์เชื่อว่าการที่จีนออกมาประนามการเดินเรือของสหรัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุซึ่งเชื่อว่านอกจากจะเป็นการประท้วงสหรัฐแล้วยังเป็นการปรามประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในข้อพิพาทโดยเฉพาะเวียดนามและฟิลิปปินส์ไม่ให้ทำแบบเดียวกันสำหรับท่าทีของผู้นำประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกที่มีต่อการเดินเรือของสหรัฐใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลีย์ในครั้งนี้ทั้งผู้นำฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและออสเตรเลียต่างออกมาสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและสืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับทางการจีนนั้นประณามสหรัฐในกรณีดังกล่าวและกระทรวงต่างประเทศของจีนนั้นเรียกทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งแม็กซ์บอร์คัสเข้าหารือชี้แจงในวันอังคารและฝ่ายปักกิ่งนั้นได้แสดงการประท้วงอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ ด้านเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าแนวทางของสหรัฐในบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นการล่วงละเมิดและเป็นการใช้สิทธิ์ในการเดินเรือตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการท้าทายอำนาจอธิปไตยของจีนในบริเวณดังกล่าวรวมถึงบริเวณดังกล่าวที่เวียดนามและฟิลิปปินส์ก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับและยังเกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้นะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียซึ่งพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวระหว่างการเยือนสหรัฐในวันจันทร์นั้นกล่าวว่ามีความสนใจที่จะเข้าร่วมกรอบการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือของประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐและอีก11ประเทศสามารถตกลงกันได้ในกรอบการค้าเสรีดังกล่าวทั้งนี้อินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจถึง1ล้านล้านดอลลาร์และเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือประเทศกลุ่มประเทศ G20 นะครับมาที่ฟิลิปปินส์บ้างนะครับประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนของฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่สามารถที่จะรับผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียส่งต่อมาเพื่อการพักพิงอย่างถาวรได้เขาบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นกำลังพิจารณาอย่างหนักถึงความเป็นไปได้ที่ออสเตรเลียเสนอให้ฟิลิปปินส์ช่วยรับผู้อพยพที่มาต้องการที่จะตั้งที่พักพิงอย่างถาวร นะครับผู้อพยพเหล่านี้มีทั้งชาวโรฮิงจาชาวอิหร่านและชาวอัฟกันนะครับผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวว่าออสเตรเลียควรรู้ว่าฟิลิปปินส์นั้นมีประชากรมากกว่าออสเตรเลียมากและฟิลิปปินส์มีปัญหาท้าทายหลายด้านที่ต้องจัดการเพื่อประชาชนของตนที่มีปัญหาด้านความยากจนอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นอยากจะช่วยแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายประการของตนเองขณะนี้1ใน4ของประชากร100ล้านคนของฟิลิปปินส์นั้นอยู่ในภาวะยากจนนะครับก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐมนตรีกระทรวงการอพยพของออสเตรเลียบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์และออสเตรเลียนั้นได้พูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่ออสเตรเลียอาจจะให้เงินสนับสนุนฟิลิปปินส์เพื่อถ่ายโอนผู้อพยพเหล่านี้มาที่ฟิลิปปินส์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าอาจจะมีการเพิ่มการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียและอิรักด้วยกองกำลังทางอากาศและการต่อสู้ภาคพื้นดินด้วยรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์กล่าวต่อสภาว่าสหรัฐอาจจะโจมตีกลุ่ม IS เพิ่มในรูปแบบเดียวกันกับปฏิบัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐร่วมกับกองกำลังทหารชาวเคิร์ดได้ช่วยตัวประกัน70คนในอิรักนะครับในปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมีทหารอเมริกันถูกสังหาร1รายรัฐมนตรีคาร์เตอร์บอกว่าสหรัฐจะไม่หยุดสนับสนุนพันธมิตรที่มีศักยภาพในการจู่โจมยุทธวิธีต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS เขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าทหารสหรัฐจะร่วมโจมตีในภาคพื้นดินแบบใดอย่างเฉพาะเจาะจงเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่คิดว่าจะมีการใช้ทหารอเมริกันโจมตีภาคพื้นดินในอิรักและซีเรียหลังจากที่สหรัฐถอนทหารจากอิรักเมื่อ4ปีก่อนซึ่งตามมาด้วยการใช้เครื่องบินโจมตีกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์บอกว่าตนนั้นรู้สึกผิดหวังที่เงิน500ล้านดอลลาร์ซึ่งสหรัฐใช้ไปเพื่อฝึกฝนกลุ่มติดอาวุธซึ่งเป็นกลุ่มกบฏในซีเรียเพื่อให้ต่อสู้กับกลุ่ม IS นั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสหรัฐจึงล้มเลิกโครงการฝึกฝนกองกำลังของกลุ่มกบฏซีเรียดังกล่าวหลังจากที่มีกองกำลังจำนวนน้อยนะครับที่ได้รับการอบรมเรียบร้อยไปแล้วด้านวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านกิจการทหารกล่าวว่านโยบายกลาโหมของสหรัฐในตะวันออกกลางนั้นไม่ประสบผลสำเร็จและไม่มีการตีโจทย์อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก สวจอห์นแมคเคนซึ่งพ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีโอบามาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีคริสตศักราช2008วิจารณ์รัฐมนตรีคาร์เตอร์นะครับว่าไม่ได้แนะนำให้ผู้นำสหรัฐใช้นโยบายตั้งเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้าซีเรียซึ่งเขาเชื่อว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้รัสเซียโจมตีทางอากาศกับกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียซึ่งกลุ่มดังกล่าวนั้นได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐครับคุณผู้ฟังพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศจีนมานำเสนอครับครับวันนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐอยู่ในแดนลบนะครับดัชนีสำคัญทั้ง3ดัชนีติดลบนะครับดาวโจนส์ลดลง42จุดมาปิดที่ 17,581 ขณะที่ S&P ร่วงลงมา5จุดปิดที่ 2,066 ส่วน Nasdaq นั้นติดลบ5จุดเช่นกันนะครับอยู่ที่ 5,030 อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก51สตางค์นะครับและในวันนี้ครับApple ประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่ากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ31เพราะว่ามีแรงซื้อ iPhone ในประเทศจีนอย่างคึกคักในช่วงที่ผ่านมานะครับกำไรสำหรับไตรมาสดังกล่าวนั้นอยู่ที่ 11,120 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 8,470 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนครับและข่าวอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนนะครับที่มีการห้ามผู้ที่ไปท่องเที่ยวด้วยการซื้อทัวร์ราคาถูกรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนิตยามาพึ่งผงครับ
ค่ะบทความของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ขอโทษนะคะเรื่องการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อมีข่าวนักท่องเที่ยวชาวจีนวัย54ปีเหมียวชุนจีถูกทุบตีและเกิดหัวใจวายถึงแก่ชีวิตที่หน้าร้านค้าเครื่องประดับแห่งหนึ่งในฮ่องกงในสัปดาห์ที่แล้วรายงานข่าวกล่าวว่าเหมียวกำลังพยายามจะห้ามปรามการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเพื่อนร่วมทัวร์2คนที่ปฏิเสธที่จะซื้อของที่ร้านค้าแห่งนั้นและทะเลาะกับไกด์ทัวร์20คนกลุ่มนี้เป็นของบริษัทท่องเที่ยวในเฉินเจิ้นซึ่งเก็บค่าทัวร์เพียง 1,700 บาทสำหรับ3วันในฮ่องกงรวมทั้งการช้อปปิ้งแบบมาราธอนค่ะ
To some extent, crime has been committed in two areas. The first is those are people who sold discount tour below the cost.
รองศาสตราจารย์แอนดรูว์ เชนซึ่งสอนวิชาการบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลิเทคนิคบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดทางอาญา2ประการประการแรกคือผู้ขายทัวร์คิดค่าบริการต่ำกว่าต้นทุนและประการที่สองคือการบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อของโดยบริษัททัวร์ได้ส่วนแบ่งจากร้านค้ามากกว่า 60% นะคะทางการจีนและฮ่องกงพยายามปราบปรามทัวร์ราคาถูกแบบนี้มานานแล้วมาตรการลงโทษบริษัททัวร์แบบนี้มีตั้งแต่ถอนใบอนุญาตไปจนถึงค่าปรับที่อาจสูงถึง 1,700,000 บาทแต่ไม่สำเร็จคราวนี้จึงหันมามุ่งเป้าการปราบปรามที่ตัวนักท่องเที่ยวลี่เลียนเหลียนกรรมการผู้จัดการบริษัททัวร์แกรนด์ไชน่าแอร์ทราเวลบอกว่าจะบังคับใช้มาตรการใหม่นี้ได้ยากค่ะผู้จัดการบริษัททัวร์แห่งนี้บอกว่าจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลการทำตามคำสั่งจากปักกิ่งในระดับจังหวัดหรือเมืองมักไม่ได้ผลนอกจากนี้ส่วนกำไรของบริษัททัวร์นั้นไม่มากจึงมีคนกล้าเสี่ยงอยู่เสมอนะคะแต่โจเซฟตั้งผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฮ่องกงสนับสนุนมาตรการลงโทษนักท่องเที่ยวค่ะ
We hope that outbound tourists in mainland China can be more healthy in terms of more protection for the consumer.
เขาให้ความเห็นว่านักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ในฐานะผู้บริโภคจะต้องรู้จักปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง แต่อาจารย์แอนดรูว์แชนของมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลิเทคนิคไม่เห็นด้วยและว่ามาตรการลงโทษนักท่องเที่ยวจะใช้ไม่ได้ผลค่ะ
Even though they are bitten up by those of salespeople in Hong Kong, they will not complain because they understand if they complain and then if they go back to China.
นักวิชาการชาวฮ่องกงผู้นี้บอกว่าแม้จะถูกทำร้ายโดยคนขายของในฮ่องกงนักท่องเที่ยวจะไม่ร้องทุกข์เพราะเข้าใจดีว่าถ้าทำเรื่องร้องทุกข์พอกลับเข้าจีนยังจะถูกลงโทษอีกด้วยจึงไม่คิดนะคะว่ามาตรการลงโทษนักท่องเที่ยวสมเหตุผลและเป็นธรรมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับก่อนไปฟังข่าวการศึกษาครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกิจกรรมที่เราร่วมกับสถานีวิทยุจุฬานะครับเป็นเรื่องของความประทับใจที่ได้จากการฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถส่ง SMS ด้วยการพิมพ์ CU เว้นวรรคและตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่หมายเลข4554523อีกครั้งนะครับ4554523ท่านสามารถร่วมสนุกกับเราครั้งนี้และเราจะมีการจับรางวัลและเลือกข้อความที่น่าประทับใจโดยที่เรามีของที่ระลึกที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับครับช่วงการศึกษาวันนี้ครับน้องๆที่สนใจจะเรียนปี3และปี4ด้านเคมีที่ญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับมีทุนการศึกษาพิเศษฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณชนิดาอังคณารักษ์ครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันมีข่าวดีเกี่ยวกับทุนการศึกษาด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยโตเกียวประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วโลกรวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยให้สมัครมาเรียนเคมีชั้นปี3และปี4นะคะโปรแกรมนี้จะเปิดรับสมัครในต้นเดือนมกราคมปีหน้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านเคมีเป็นอย่างมากในปีนี้นิตยสาร US News and World Report จัดอันดับคณะเคมีมหาวิทยาลัยโตเกียวให้เป็นอันดับ6ของคณะเคมีที่ดีที่สุดในโลกนะคะแต่ญี่ปุ่นกำลังขาดนักศึกษาด้านเคมีเนื่องจากญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาพลเมืองขาดแคลนคือในปีที่แล้วอัตราการเติบโตของพลเมืองญี่ปุ่นอยู่ที่จุดลบ 0.13% นะคะปัญหาการขาดนักศึกษาเคมีนี้ทำให้มหาวิทยาลัยโตเกียวประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วโลกรวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยให้สมัครมาเรียนเคมีชั้นปี3และปี4โดยที่นักศึกษาจะต้องเรียนด้านเคมีให้จบชั้นปี2คือ62หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตนซะก่อนและจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษดีเพราะการสอนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวใช้ภาษาอังกฤษนักศึกษาจะได้อยู่หอพักฟรีแต่ต้องเสียค่าเทอมปีละ $6,000 หรือประมาณ 216,000 บาทแต่นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนเดือนละ $1,260 หรือประมาณ 45,000 บาทและจะสามารถนำเงินเดือนนี้ไปช่วยจ่ายค่าเทอมได้นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยโตเกียวก็จะจัดให้มีนักศึกษาพี่เลี้ยงมาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้นักศึกษาต่างชาติในโปรแกรมนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะนักศึกษาที่สนใจอยากสมัครมาเรียนเคมีที่มหาวิทยาลัยโตเกียวจะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยค้นหาทางอินเทอร์เน็ตใช้คีย์เวิร์ดUniversity of Tokyo Chemistry Undergraduate Transfer Program หรือจะดูจากเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยก็ได้นะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับคำว่า ASAP ASAP ที่ย่อมาจาก As Soon As Possible ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนเร่งรีบนะครับความหมายของคำนี้นั้นจะด่วนแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับใครว่าเป็นคนตีความนะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงศ์ปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
ค่ะบทความของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal กล่าวว่าทีมนักวิจัยของ Yahoo Labs และมหาวิทยาลัย Southern California หรือ USC ร่วมกันวิเคราะห์การส่งและตอบอีเมล 16,000 ล้านชิ้นของผู้ใช้บริการอีเมลของ Yahoo 2 ล้านคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้นะคะนักวิจัยจับเวลาในการตอบอีเมลรวมทั้งความยาวของคำตอบและจำนวนอีเมลที่ตอบได้มีการนำผลการศึกษาดังกล่าวไปเสนอต่อที่ประชุมสัมมนา International World Wide Web ในปีนี้ที่นครฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะคะพอจะสรุปผลของการวิจัยได้ว่า 90% ของอีเมลที่ส่งไปได้รับคำตอบภายในวันเดียวกันและมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าผู้รับอีเมลจะตอบกลับภายในเวลา2นาทีและแม้ผู้รับส่วนใหญ่จะพยายามตอบอีเมลแต่จำนวนอีเมลมีเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีการตอบอีเมลน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่ได้รับนะคะในขณะเดียวกันอายุที่แตกต่างกันคำตอบอีเมลก็แตกต่างกันด้วยอาจารย์คริสติน่าเลอร์มันซึ่งสอนวิชาคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ที่ USC และเป็นผู้ร่วมทีมวิจัยคนหนึ่งบอกว่าวัยรุ่นตอบอีเมลในทันทีและข้อความที่เขียนจะสั้นมากจำนวนมากน้อยไม่มีปัญหาสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะนักวิจัยผู้นี้บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนวัยนี้ใช้เวลาราวๆ13นาทีในการตอบอีเมลที่ใช้เวลานานที่สุดคือผู้ที่มีอายุ51ปีขึ้นไปซึ่งกว่าจะตอบอีเมลต้องอดใจรอกันนาน47นาทีสำหรับกลุ่มตรงกลางคือผู้ที่มีวัยระหว่าง20ถึง35ปีใช้เวลา16นาทีและผู้ที่มีอายุระหว่าง36ถึง50ปี24นาทีนะคะสำหรับความแตกต่างทางเพศนักวิจัยพบว่าผู้หญิงอาจใช้เวลาก่อนตอบอีเมลนานกว่าผู้ชายราวๆ4นาทีนักวิจัยพบด้วยนะคะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือตอบอีเมลทำได้เร็วที่สุดซึ่งอาจจะเป็นเพราะมือถือมีเสียงเตือนให้เจ้าของรู้ว่ามีอีเมลเข้ามาส่วนเวลาตอบจากมือถือโดยเฉลี่ย28นาทีสำหรับคำตอบ20คำจากแท็บเล็ต57นาทีกับคำตอบ27คำและถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อปใช้เวลา62นาทีและคำตอบยาวถึง60คำนะคะอย่างไรก็ตามทีมวิจัยมีคำเตือนนะคะว่าแม้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจะใหญ่มากแต่ต้องคำนึงด้วยว่าผู้ร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ใช้บริการอีเมลของ Yahoo ที่สมัครใจเข้าไม่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแต่ทีมวิจัยก็หวังว่าอาสาสมัครเหล่านี้สะท้อนถึงประชากรโดยรวมได้และหลังการวิเคราะห์นี้แล้วทีมวิจัยหวังว่าจะนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ด้านอื่นๆได้ด้วยโดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์นะคะนักวิเคราะห์ตรวจดูอีเมลยืนยันการซื้อและอีเมลแจ้งการส่งของเพื่อพยายามหาข้อสรุปเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ผู้ใช้อีเมลจะซื้อของและในราคาใดและก็แน่นอนค่ะที่นักวิจัยบอกว่า Yahoo สามารถจะนำเสนอโฆษณาสำหรับสิ่งของราคาแพงๆได้ในเวลาที่คิดว่าผู้ใช้มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้เงินค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตครับ
คุณนิตยามาบอกว่าผู้หญิงคิดนานกว่าผู้ชายและอายุมากขึ้นใช้เวลาในการตัดสินใจตอบอีเมลที่เขียนว่า ASAP นานมากขึ้นนะคะ
มีความสุขขุมรอบคอบค่ะ
อันนี้พูดถึงตัวเอง
ไม่เพราะว่าอีเมลสมัยนี้เราก็รู้กันดีว่าไม่มีวันจะลบได้อย่างถาวรถ้าเขียนลงไปแล้วนะคะไม่สามารถจะลบได้อย่างถาวรไม่เหมือนจดหมายเขียนแล้วยังเผาทิ้งได
้อืมใช่เพราะฉะนั้นก็จะคิดนานหน่อยนะคะแล้วก็อีเมลก็ยังเป็นช่องทางสำคัญของการทำงาน ของคนในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะคุณนิตยาผ่านสื่อสารออนไลน์ทั้งหลาย
โอ้สำคัญมากนะคะคุณเดี๋ยวนี้ไม่โหถ้าได้รับจดหมายหรือได้รับการ์ดนะคะที่มีลายเขียนเนี่ยโอ้จะรู้